Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, ir visiems mums reikia Dievo palaimos, kad Dievas mus laimintų ir kad mes vieni kitus laimintume. Tai palaiminimas yra kaip, nežinau, kaip krikščioniško gyvenimo būdas, kad mes turėtume išmokti laiminti vieni kitus, linkėdami tai, kas gera, tai, kas gražu, kas teisinga, nes iš tiesų pasilik gėriai, tiesų ir grožiai, tai reiškia pasilik Dieve. Ir kai mes labai norim patirti Dievą, tai greičiausiai turėtume kuo daugiau išgyvent gėrio, grožio ir tiesos patirtis, kitaip tariant, jas dovanot kitiems. Nes kai mes tai dovanojam kitiems, mes patys tai patiriam. Ir tai ir yra laimė. Taigi, kad mes taip galėtume gyvent, nuolat laimindami vieni kitus ir linkėti gėrio, grožio ir tiesos, mes turim labai pasikeisti. Naujant savo mąstymą, kad galėtume pirmiausiai suvokti, kas yra gera, kas tikrai pagal Dievo valią yra gera, teisinga ir gražu. Tai turim pripažinti, kad tam, kad mes taptume krikščionėmis, tai reikalingas viso gyvenimo procesas. Už tai kiekvienais metais mes išgyvenam Kalėdas. Iš naujo Dievo atėjimą ir gimimą žemėje ir mūsų širdyse. Tai yra gyvenimo procesas. Mes kiekvienais metais turėtume to patobulėti, bet kad tai vyktų, reikia Dievo palaiminimo. Ir mes žinom, kad Jėzaus palaiminimai, jie tiesiog yra ta geroji naujiena. Tai nėra kažkas, kas, sakykime, išplaukia iš mums žinomų įsakymų, bet tai yra nauji dalykai, nes mes Jėzaus palaiminimus turbūt pasirinkdami savo gyvenime kaip pratybas, tai būtų mums visiškai nauja patirtis. Tai yra visiška naujovė. Čia ir pradeda vykti va tas mąstymo perkeitimas, kaip Jėzus dažnai sakydavo, o aš jums sakau. Kad buvo sakoma taip ir taip, o aš jums sakau. Ir tie Jėzaus palaiminimai, kaip Evangelijų irgi skaitom tokią vietą apie raugės, ar ne, kur Jėzus sako, kad nesistebėkim, ar ne, kad tų raugių yra ir per daug nepergyvenkim, ateis laikas ir jos bus išrautos, ar ne, va tada, kai nuimsim derlių. Tai kitaip tariant, kad mes ir su tom raugėm galim išgyvent naujus dalykus, ar ne, palaiminti Jėzaus palaiminimais mes galim tarp tų raugių išaugint gražiausius kviečius. Ne todėl, kad mes tai padarysim, bet todėl, kad Dievas mus laimins ir tada mes nešim tą gausų kviečių derlių. Taigi, jeigu mes gyvensim Jėzaus palaiminimais, tai tos raugės tiesiog bus bejėgės prieš Dievo darbus mumyse. Kad raugės galbūt netgi taps labai gera trąša, kad užaugtų gausus kviečių derlius. Mes žinom iš laiško romiečiams tokį labai gražų pasakymą, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, nes pats didžiausias gėris žmogui ir yra mylėti Dievą. Tai matom, kad va, Jėzus, kai mus laimina ir mes tampam laimingi, ar ne, tai čia yra va tas jo atnešta ta geroji žinia mums, kaip mums gyvent kaip naujiems žmonėms. Mes galim atsiminti, kaip skirtingai va Dievas nuo Sinajaus kalno duoda Mozei 10 įsakymų. Skirtingai nuo Jėzaus teikiamų palaiminimų dovanos. Galim prisiminti, kad kai Mozė buvo tas, kuris nešė savo tautai, iš Dievo gautus įsakymus ar ne, įstatymo plokščių perdavimas, tai buvo kaip iškilminga liturgija. Kaip tik viešpats Mozė sakė, eik pa žmonės, įspėk, kad būtų šventi šiandien ir rytoj. Paliepk, kad jie išsiskalbtų drabužius. Paruošk juos trečiai dienai, nes trečią dieną Viešpats nužengs ant Sinajaus kalno visų žmonių akivaizdoje. Apie visą tą kalną nustatyk žmonėms ribas, tardamas, būkite atsargus, nelipkite į kalną, nelieskite jo papėdės, nes kas tik prisilies prie kalno, turės būti nubaustas mirtimi. Šitaip rašoma Išėjimo knygoje. 19 skyriui, taigi matom čia ištisi tokie paliepimai ir tada Mozė vienas užlipo ant kalno, pačioj buvo susibūrę žmonės, aišku, per atstumą jie matė ir girdėjo, kas ten tolumoj vyksta. Ir auštant rytui, va, trankėsi ten perkūnyje, žaibai, tirštas debesis dengė kalną. O rago gaudesys buvo toks skardus, kad visi stovykloje buvę žmonės drebėjo. Ir Mozė išvedė žmonės į stovyklos Dievo pasitikti. Nu va, ir taip toliau galit pasiskaityti, kaip viskas ten vyko Išėjimo 19 skyriui. Grįžtant prie Jėzaus palaiminimo, Jėzus teikdamas savo palaiminimus, išvydęs minę, ką jis darė, jis pats kopė ant kalno, atsisėdo, jo mokiniai susibūrė aplink jį. Ir va, kontrastas, ar ne? Kai Senajam Testamente Dievas nužengė ant kalno drebant žemėj, ir ten švytuojant žaibams, o Jėzus pats lipa į kalną kartu su savo mokiniais. Vėlgi, Mozės laukiantys žmonės ir ne, jie ten laikėsi nuotolio, nes jiems grėsė mirtis, jie negalėjo prisertinti. Prie tos vietos jie buvo apimti, sakykime, pagarbios baimės, nes Dievas yra visiškai kitas. Jis yra ne žmogus, jis yra visagalis ir įstatymas ateina iš aukštybių, kai mes meldžiamės Tėvę mūsų, kuris esi danguje. Ir pats Mozė net tame kalne prie degančio krūmo išgirdo neįkarčiau, nusiau kapavą, nes vieta, kurioje tu stovi, yra šventa žemė. Ir Mozė užsidengė veidą, nes bijo pažvelgti Dievą. O Jėzaus akivaizdoje viskas kitaip, mokiniai susibūrė aplink jį, Jėzus leido prieiti labai arti, ar ne, paliesti buvo galima, ir jam kalbant, nei žemė drebėjo, nei griaustinis dundėjo, ir kaip tik mato Evangelijoje 5 skyriui rašoma, kad matydamas minęs, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, prie jo prisertino mokiniai, atvėręs lūpas jis mokė. Taigi jis tarsi kalbėjo jiems, kurie buvo visiškai arti šalia jo. Taigi Jėzus neįrėžė žaibais į akmens plokštes, bet jis tai, ką jis sakė, jis norėjo įrašyti į savo mokinių širdis. Ir apie tai Jeremijo pranašystė yra sakoma, kad įdėksiu jiems savo įstatymą, įrašysiu aš jiems į širdis. Taigi tas naujas įstatymas, kurį Jėzus iširdis savo mokiniams stengiasi įrašyti, kurie buvo kartu su juo, mes žinom, kaip jie skamba, tie palaiminimai arba tas laimės linkėjimas. Palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami, būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai. Taigi Mato 5 skyriui mes galim perskaityti tokius Jėzaus palaiminimus ir matom, kaip jie skiriasi nuo 10 Dievo įsakymų, kurie suformuluoti tokiu imperatyvu: nevoksi, nežudysi, nekalbėsi netiesos. O čia yra, prasideda žodžiu palaiminti, arba jūs esat laimingi, jūs esat pilni laimės, jeigu jūs šitaip elgiatės. Ir tarsi tas atlygis, kad jie regės Dievą, bus Dievo vaikai, jų yra dangaus karalystė, džiūgaukit, jūsų laukia gausus atlygis. Taigi Jėzus tarsi atskleidžia laimės paslaptį ir dalinasi, jūs būsit laimingi, neįsako, bet tiesiog pasidalina tuo, kaip mes vaikai darydom sekretus, ar ne, ten kažką į žemę užkasi, ten kokias gėlytės po stikliuku ir ten ne visiems, bet parodai va kažkam, kuo ten pasitiki tą savo sekretą, draugiai. Taigi čia ir yra tas pasidalijimas, kad jeigu tu vat nori, jeigu tu esi draugas, ar ne, jeigu tu manim tiki, tu nieko neprivalai daryti, jeigu nenori, bet jeigu nori būti laimingas, palaimintas, tai prašau, nieko nėra imperatyvaus, privalomo, jeigu nori, ar ne. Jėzus nieko nevertė, jeigu nori, jis į širdis kalba. Taigi palaiminti dvasios vargdieniai, turintys vargdienio dvasę, dvasios beturčiai, ar kaip mes čia išverstume, mažutėliai, palaiminti. Jūs, kurie turit tą širdies neturtą, džiaukitės, nes čia yra gyvybė, čia yra laimė. Jūs džiaukitės tą laimę, kurią jūs gaunat, kai jūs esat toje dvasios beturtystėje, kai jūs esat mažutėliai. Ir mes matom, kad mes labai dažnai tą vietą vadinam tiesiog kalno pamokslu, ar ne? Ir mums tie pamokslai dažnai tokie, ai, paklausiai ir užmiršai, nes jie, nu, tokie, nepatinka, ar ne, žmonėms, kai juos moko kažkas. Bet iš tiesų tai nei pamokslas, nei įsakymai. Jėzus nepamokslauja ir neįsako, nei ten grasina, kad jeigu taip nedarysit, bus kažkas blogai. Ne. Jėzus įteikė gyvenimo dovaną, laimės dovaną, laimės slėpinį. Nori būti laimingas, prašau, elkis taip ir būsi laimingas. O kas iš mūsų nenori būti laimingas? Taigi Jėzus sako, palaiminti turintys vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. Kitaip tariant, Dievas su tavim. Nes karalystė, Dievo karalystė yra ten, kur Dievas. Dievas su tavim. Tu būsi pats laimingiausias. Palaiminti romieji. Jie paveldė žemę. Kitaip, o kas paveldė žemę? Kitaip tariant, karaliai. Tai yra išrinktieji. Palaiminti, kurie alkstat ir trokštat teisybės, ar ne, jūs būsit pasotinti. Pasotinti, tai kitaip tariant, būdamas su Dievu, tu būsi pasotintas tiesa, nesvarbu, kas aplink tave vyks, ar ne, kokios neteisybės ar melas kesinsis į tavo gyvybę, kokios ten tos raugės, bet atrodytų labai jau baisios, stiprios, nieko jos negali padaryti. Ten, kur yra Dievas, ten, kur veikia Dievas. Taigi, palaiminimai kalba apie tai, kad Dievas veiks tavyje. Tu būsi va Kristaus dvasios pripildytas. Jeigu liūdi, būsi paguostas. Jeigu, Jėzus sako, būsi gailestingas, tu susilauksi gailestingumo. Kitaip tariant, kad ir kiek ten tų raugių tu prisiauginę, susilauksi to gailestingumo. Tai yra laimės kelias. Ir žmonėms visada atrodo, kad kaip tam jaunuoliui, ar ne, kuris priejo prie Jėzaus ir vat, sakė, kad jis jau ten toks tobulas, ir bet vat, gal dar kažkuo reikia papildyti. Taip ir žmogus vat, perskaitytų čia tą kalno pamokslą, ar ne, ir galvotų, nu gerai. Nu bet čia turbūt reikia dar kažko papildyti, kad ta laimė būtų. gal dar kokius 8, ar ne? Taip kaip Senajam Testamente, ten gal virš 600 prirašyta įsakymų. Reikia vis papildyti, ar ne? Vat kažką jau girdėta, jau neveikia manį tas dalykas. Reikia dar papildymo, bet gana 8. Tai yra, mes žinom, kad muzikoje 8 yra pilna gama, kuri jau užsibaigia 8 garsu, kuris yra ir pirmas garsas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ar ne? Tai yra viskas, tobula, tobulas apskritimas. Taip ir čia svarbu, kad mes gyventume šitais palaiminimais. Ne tik tai suprastume juos. Nes jeigu mes tik norėsim suprasti, kaip tas turtingas jaunuolis, jis irgi dar norėjo kažką išgirst, kad jis ir dar pajėgus kažką padaryti, ir dar kažką pajėgus, taip kaip mes planuojam ir tą, ir va šitą, ir aną galėčiau padaryti, bet realiai net piršto nepajudinu. Tai ir čia iš tikrųjų būsi palaimintas tik tada, kai tu tą pirštą pajudinsi, ar ne, kai tu žengsi tą žingsnelį, kai tu parodysi tą gailestingumą, kai tu ieškosi teisybės, ar ne, kai tu ieškosi, tai reiškia pats savim liūdysi tiesą. Taigi labai svarbu gyventi šitais palaiminimais, nes mes laimingi norim ne teoriškai būti gyvenime laimingi, nes teoriškai tai kasgi trukdo, nori būti laimingas, tai kaip tam anekdote, nori būti laimingas, noriu, nu tai ir būk. Bet čia ir yra tiesa, būk, gyvenk, daryk, veik, ne tik tai protu suprask. Taigi mes matom, kad Jėzus tuos palaiminimus skiria visiems norintiems. Vat tiems, kurie nori taip gyvent, tai ir yra ta nauja sandora, kurią Jėzus užmezga su tais savo draugais, ar ne, kurie tikrai nori būti jo draugais. Jis nieko neslėpia, kai sako, aš viską, ką iš tėvo girdėjau, ar ne, jums atnešiau, jums atiduodu, jums sakau. Taigi Ezechielio pranašystėje taip pat yra minima, nu, yra tokie žodžiai, kurie primena tai, apie ką mes čia dabar kalbam. Ten sakoma, duosiu naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Tai va čia ir yra ta nauja širdis, nauja dvasė. Tų, kurie taip gyvens, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Duosiu jums savo dvasę. Padarysiu, kad gyventumėt pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėt. Tai vat visi šitie žodžiai kalba apie tai, ką nori Jėzus įrašyti mūsų širdis, bet ta širdis turi būti vargdienio širdis. Taigi Jėzus dalyjasi savo džiaugsmu, savo laimės receptais ir kalba tiems, kurie gyvens jo dvasia, vargdienio dvasia. Kaip Luko evangelijoje sakoma, kad aš lovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškia mažutėliams. Taigi Jėzus apreiškia mažutėliams, kaip jis sakė kitoj vietoj, jeigu nebūsite kaip vaikai ar ne kaip mažutėliai, neįeisit į dangaus karalystę. Būsit nelaimingi, neragausit laimės, neragausit džiaugsmų. Taigi tik mažutėliams, neturtėliams, kurių širdis yra neišpuikus, tik tiems skirti šitie receptai. Arba kitaip tariant, galbūt ir labai išpuikusio širdies žmogui, bet tam, kuris ryštasi atsiverst, kai Jėzus sakė, kad va, duosiu naują širdį, tik turėk tą troškimą atsiverst. Taigi, tas Jėzaus, sakykime, receptas yra kiekvienai širdžiai, kiekvienai, kuri nori gyventi Kristaus dvasia arba kitaip tariant meilę. Ir meilė iš tiesų yra, nu kaip sako, kad viskas miršta, o meilė lieka. Taigi meilė ir yra ne tik Dievo vardas, bet būtent ta šventoji dvasia, kuri mumyse palaiko gyvybę. Kiek mes mylim, tiek mes esam gyvi. Ir būdami gyvi, mes norim būti laimingi. Taigi, va tas didžiausias lobis, kurį mes turėtume atrast, tai ir yra ta vargdienio dvasia, kurią turėjo Jėzus. Kitaip tariant, Jėzus pats pirmas buvo tas tobulas mažutėlis, paties tėvo palaimintas, nes jis sakė, nu, kas mano, tas ir tėvo, ar ne? Ne save aš atėjau čia prieš tėvą, pildi tėvo valią, ne savo. Taigi jis yra tas tobulas mažutėlis, kuris moka mus tokios gyvenimo laikysenos, kad viską mes gaunam iš tėvo. Ir jis visuomet kalbėjo, Jėzus, apie tėvą, norėdamas pasakyti, kas jis yra. Jis sakė, kad jis kyla iš tėvo, ir ką jisai sako, irgi yra iš tėvo, ką jis daro, pildo tėvo valią. Kitaip tariant, jis yra tas dvasios beturtis, jo kaip ir nėra, bet jame yra pats Dievas. Todėl jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, kurie esat prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkit ant savo pečių mano jungą, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tai vat romus ir nuolankio širdies, nes jis nieko neturi. Jis turi tai, ką turi tėvas. Ir todėl jis sako, kad mus atgaivins. Ir kad mes galėsim džiūgaut visą savo dvasę, ar ne, taip kaip Marija išreiškė savo džiaugsmą. Mano dvasė džiūgauja, ar ne, džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Taigi Marija pati pirmoji priėmė šitą, sakykime, vargdienio dvasios palaiminimą ir gyveno tą dvasios beturčio dvasę. Kada gali mūsų siela džiūgauti ir būt linksma? Va tada, kai gyvena Kristaus dvasia, neturtėlio dvasia. Šventas Pranciškus, jis buvo vadinamas Alter Kristus, ar ne? Jis Alter, tarsi antrasis Jėzus buvo ir jis labai vertino būtent neturtą. Jis irgi buvo tas neturtėlis, gyveno neturtėlio dvasia. Ir Jėzus kviečia visus ateit pas jį ir žada didelę laimę, žada gyvenimo apščiai, žada, kad tiesiog iširdį džiaugsmas liesis per kraštus, tada, kai mes gyvensim šitais palaiminimais. O visi šie palaiminimai ir yra laimės pilnatvė, džiaugsmo pilnatvė. Tuos geriausius dalykus tik Dievas gali atnešti mūsų širdis. Ir Jėzus irgi nori, kad mes pajustume tą palaiminimų teikiamą džiaugsmą, kad mes ateitume pas jį, kad mes jo sektume ir kad jis galėtų pripildyti mūsų širdis į didžiausių malonių. Ieškok Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Taigi tas, vat, visa kita bus pridėta. O tas Dievo karalystės ieškojimas ir yra, vat, tie būdai, apie kuriuos Jėzus per palaiminimus ir primena mums. Kitaip tariant, jis mums linki didžiausios laimės, kad ta laimė nebūtų tokia laikina, kaip pasaulio siūloma laimė. Ir pasaulio siūloma laimė, jinai ir siejama su laikinais dalykais, ir labai greitai praeina, net neprasidėjus, kaip koks muilo burbulas. Taigi, kad laimę galėtume laikyti tikrai, jinai negali būti panašyta muilo burbulą. Ir tikra laimė pripildo mažutėlių širdis. Tai yra mažutėlių širdies neturtas. Ir popiežius Pranciškus irgi viename savo paraginime, kaip mes turėtume gyventi, primena šitą palaiminimą dvasios beturtystę. Ir jis toje kalboje užsimena apie tą mūsų vis trokštamą saugumą, kad mes visi labai norim saugaus gyvenimo. Bet popiežius Pranciškus sako, kad paprastai turtuoliai jaučiasi nesaugus, nors atrodo, kad turtas turėtų tau sukurti tą saugumą gyvenime, bet turtui visada iškyla pavojai. Ir kai žlunga turtas, tada reiškia žlunga ir tavo gyvenimas, jeigu tu savo laimę sieji su turtu. Arba jeigu su garbe, gerai, kol tu ten žvaigždė televizijos, o ką paskui daryti? Taigi nieko pasaulis negarantuoja, nei turtai, nei garbė, nei valdžia garantijų neduoda. Ir saugumo ieškot čia tikrai neverta. O Jėzus kalba apie apščiai laimės pripildytą gyvenimą. Kitaip tariant, tikrai saugų gyvenimą, bet saugų gyvenimą ne pasaulyje, o Dieve. Kad saugaus gyvenimo atrama yra pats Dievas. Ir kai Dievas tampa mūsų gyvenimo centru, tada mes išsilaisvinam nuo bet kokių nelaisvės, vergovės varžtų, nuo bet kokių prisirišimų prie turto, prie šlovės, prie garbės, prie prestižo, malonumų, valdžios, troškimo ir taip toliau, netgi tampam laisvi nuo savo gyvenimo kuriamų projektų, kad vat aš tapsiu ten laimingu, kada pasieksiu, vat pavyzdžiui, kažkokį vat projektą ar ne jau gyvendinsiu, tada aš būsiu laimingas ar laiminga, bet kiek mes jau tų projektų esam įgyvendinę ir nemažai, vis per mažai, ar ne vis reikia to papildymo, kaip kalbėjom, vat dar kažko prireikia. Turi vieną diplomą, norėsi du turėti diplomus. Kai turėsi du, norėsi trijų ir taip toliau. Įdomu tai, kad Dievas visada, net ir savo išrinktą tautą vedė tokiu neturto keliu, kad neturtas neatsiejamas nuo paties Dievo projekto, ar ne? Ir toks paradoksas, atrodo, Senajam Testamente turtas yra tarsi Dievo palaimos požymis. Bet vis dėlto tie svarbiausi Izraelio, sakykime, istorijos etapai yra ženklinami neturto. Pavyzdžiui, tada, kai tauta išeidinėjo iš Egipto, ar ne, kur izraelitai paliko pilnus puodus ten mėsos ir kito įprasto maisto, jie turėjo viską mest ir išėjo į dykumą. Ir ten pradėjo mirti iš bado, iš troškulių, jie pradėjo burbuliuoti, verkšlent, kas duos valgyti ar ne, kas duos mėsos. Jie ten atsiminė, ką jie ten valgė, ir svogūnus, ir česnakus, ir mėsą, ir žuvis, ir skaniausius valgius. Bet tik patyrę tą alkį ir troškulį, jie pradėjo šauktis Dievo, ar ne, jie pradėjo sakyti, kad juos reikia gelbėti. Ir Dievas nepaliko tautos. Dievas tą tautą maitino, kad Dievas saugojo nuo mirties, bet leido tą vargą ir alkį patirt. Nes tuomet, kai mes tikrai pradedam kažko stokot, mes prisimenam Dievą. O kai mūsų pilvai prikimšti ir kai mes gyvenam gerai, tai mums atrodo, kad mes patys tą gerovę susikūrėm. Ir visada yra tokia pagunda, kai tau gerai, tai tada pagunda gyventi be Dievo, tau jo nereikia, tau visko gana ir tarsi tu pats čia viską pasidarai. Bet Mozė perspėjo savo tautą ir sakė, atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė viešpats tavo Dievas per 40 metų dykumoje, kad padarytų tave nuolankų, bandydamas ar ne tavo širdį. Ištirdamas tave ir primindamas, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Kitaip tariant, Dievas yra tiesa. Ir tai, ką Dievas sako, ar tai, ką Dievas daro, yra tikri, teisingi, geri dalykai ir patys geriausi žmogui. Bet mes žinom po to irgi. Izraelio tauta greitai viską pamiršo, ar ne, ir vėl papuolė į tremtį. Bet prisiminkim, kad Izraelis turėjo ir šventyklą, ar ne, šventą miestą, ir kokia garbė, koks išskirtinumas. Ir Dievas pažadėjo, kad šventykloje liks jo vardas, jis pats. Pirmoje karalių knygoje sakoma, vat aš išklausiau tavo maldą, tavo prašymą, tu kreipėsi į mane, pašventinau šiuos namus, kuriuos tu pastatei, suteikiau jiems savo vardą ir visada ten bus mano akys ir mano širdis. Bet mes vėlgi skaitydami apie tuos laikus, pastačiu šventyklą, vėl Izraelio tautai iškilo tokie gundimai, ar ne, gundimai tai tarsi ir tampa labai greitai gyvenimo būdu, valdyti patį Dievą. Jeigu tu turi tą sandoros skrynę ar ne, tai o ta skrynė tavo rankose, tai tada ir psichologiškai tarsi Dievas tavo rankose ir jisai privalo išklausyti tavo prašymus ir va ta mūsų to silpno žmogiško širdies pagunda yra viskas savintis. Viskas savintis net pačius švenčiausius dalykus ir panaudot savo reikmėm. Ir va atrodo tada, kaip ir sudėtinga išlikt dvasios beturčių, tuo mažutėliu. Nes jeigu tu pradedi viską savintis ir tai, ką tu savinės, jau priklauso nuo tavęs, viskas, tavo širdis užkietėja. Ir tada tu pats sau tampi dievas, dėl ko pirmas įsakymas skamba, neturėkit tų dievų, tik mane vieną. Tai va čia ir yra, kaip ir atsakymas, kodėl dievas ima ir mus nuskurdina. Arba įveda į vargą. Kam? Kad išlaisvintų, kad transformuotų mūsų mąstymą, kad mes atsiverstume, kad mes vėl grįžtume į laimės kelią, kad mes nepradėtume garbinti naujus stabus. Ir dažnai tie nauji stabai ir būna turtas, garbė, valdžia, savanaudiškumas, mes patys save pradedam garbinti. Taigi, kai Dievas pažvelgia į mus, jis pamato tą mūsų tikrą skurdą. Ar ne ir uždeda tą vergovės jungą, kad mes atrastume jį patį. Taigi tas, sakykime, kai Dievas įveda tą savo tautą į tokias nesaugias padėtis, tai tik tam, kad išgydytų. Nes tauta dažniausiai jau būdavo savo širdyje išsižadėjus Dievo, gyveno savo patenkintai ir netimdavo garbinti svetimus dievus. Taigi Dievas mūsų ateina ieškoti per neturtą, per vargus, per išbandymus. Nes puikybė mūsų gyvenime, mūsų pačių puikybė, mūsų gyvenimą padaro mums patiems nepakeliamą. Jis pasidaro tikrai labai sunkus, pilnas mirties, pilnas baimių, pilnas nerimo. Taigi mes patys negalim pakęsti savo puikybės. Ir priešingai, vargdienis visada yra nuolankus, kuklus, jis nesikliauja vien savo jėgomis, nesididžiuoja tik tai savimi, bet ieško Dievo. Dievas yra jo turtas. Taigi palaiminti turintys vargdienio dvasį, tokių yra dangaus karalystė. Todėl ir nenustepkim, kad Dievas kartais ima ir panardina mus į tam tikrą neturtą, ar emocinį, ar dvasinį, o galbūt ir į materialinį. Mes tada esam tiesiog išbandomi, nepaliekami nevilčiai, bet išbandomi, kad vėl mūsų gyvenime pradėtų veikti meilės planas. Mes labai dažnai norim išspręsti čia ir dabar tas problemas, o jas tiesiog reikia su jomis išbūt, išgyvent, jas patirt tą, sakykime, vargo pilnatvę, ligos, tam tikro neturto, bėdos ištiktos. Ir kad ir kas atsitiktų mūsų gyvenime, mes visada stengiamės kuo greičiau pabėgti arba pasislėpti. Ir nusiviliam, jeigu taip nesigauna, bet Dievas mus nori prakalbinti. Todėl nebijokim, nebus čia viskas sugriauta, sunaikinta ar išvokta, ne. Priešingai, kai mes renkamės pasaulio siūlomus laimės receptus, va ten mes dažnai būnam išniekinti, apvokti, išjuokti, visaip kitaip. Ir tikrai tada nusiviliam, bet prieš Dievą sukilt nereikia. Kryžiaus Jonas sako, vat reikia saugotis pasaulio dvasios ar ne, tai vat galima sukilt prieš tą pasaulio reklamuojamą dvasę į savo širdį ir sakyti tam ne, kaip Jėzus dykumoje sakė visom velniškom velnio pagundų formom ne. Taigi ne, pasaulio siūlomai dvasiai, velnio gundimams, mūsų pačių širdyje įsibujojusioms įdoms ne. Va čia galim sakyti ne, be nusivylimo, bet tiesiog ne. Galim prieš tokius dalykus sukilti, bet ne prieš Dievą. Deja, labai dažnai žmogus sukyla prieš Dievą. Jis nusigrėžia ir prakeikia, visai čia būna, bet laimės dėl to jo širdyje tikrai neatsiranda daugiau. Taigi, mylintiems Dievą visa išeina į gerą. Visa tai reiškia visa, ne tik kas gera į gerą, bet ir tai, kas bloga. Ir Kristus parodė savim. Jis yra Jėzus, kuris gimsta tvarte, ar ne, kaip tikras neturtėlis. Ir tampa duona, ar ne, net Betliejus išvertus yra va, tas duonos miestelis. Taigi ir jis pats mums tampa duona, kad galėtų mus savimi maitint. Jisai sako, ateikit pas mane, aš jums duosiu ramybę, stiprinkitės manimi. Tai yra, Eucharistija yra tikrai galiūnų duona. Mus padaro gyvus, stiprius ir tikrus Kristaus prius. Taigi, iš tiesų, kaip Ignacas Loyola ir kaip Pranciškus, jie dažnai atlikdavo tokį lyginimą, ar ne? Galvodavo apie tai, ką pasiūlo pasaulis pagalvot ir pasvert, kaip dažnai baigėsi tie pasiūlymai, ir ką siūlo Kristus, kurį mes galim sekti. Niekas negali mūsų atskirti nuo Kristaus sekimo. Mylėti jį visą širdim, visų protų, visomis jėgomis, tikėti juo, pasitikėti 100%. Nes jis yra paliudijęs tiesą apie save, pačią tiesą ir sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi mes tikim pigiom pasaulio reklamų, taip greitai patikim. Tai kodėl nepatikėti tuo, kuris siūlo tos laimės receptus, kodėl juo netikėti? Taigi teisi buvo Teresė Vilietė sakydama, kad žmogus, kuris savo nori palinkėti didžiausios laimės, turėtų bendrauti su Dievu. Čia ir yra didžiausia laimė, o tos laimės visiems reikia. Visi mes jos norim. Ir kaip tik šiandien pakalbėjom, kad va, tas raktas į laimę yra būtent dvasios beturtystė. Ir iš kitos pusės pasaulio dvasios priešybė. Taigi vargdienio siela išgyvens laimę, turės gyvenimo apščiai, bus palaiminta, bus su pačiu Dievu. Taigi, kai iškils kokia nors situacija, kur mes nežinotume kaip elgtis, tiesiog savęs paklauskim, o kaipgi dvasios beturtis turėtų pasielgti va čia ir dabar. Ir tada patyrinėkim po to, koks lieka širdy skonis. Taip šitą receptą siūlė Šventas Ignacas Loyola, sakydamas, vat išmėgink tai, ką siūlo pasaulis ir tai, ką siūlo Jėzus. Taigi pabandykime tikrai realiai, kad ir mažiausioj situacijoj tapt kokiu nors dvasios beturčiu. Ir čia bus geriausias mums atsakymas, pats Kristaus palaiminimas. Palaiminti dvasios beturčiai. Jų yra dangaus karalystė. Su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.